ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም ክቡራት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዙ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1923 ሓፅር ማዕበል ከም እውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲብን ኣብ ሳተላይት ኣብ ቴሌቭዥን ብቐጥታ ንፍኖው ንሎሚ 19 መያዝያ 224 ወይ ከዓ 11 መያዝያ 216 ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምክትል ፕረዚደንት ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ርክብ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ግብረ መልሲ፣ ከምኡውን ንለንደን ክንወስደኩም ኢና። ድሕሪ ፅባሕ ማራቶን ለንደን ክካየድ እዩ ብዛዕባኡ ንዛረበ ኣለና። ምስ ግዜና ጣዕምና እውን ካልኦት ሪፖርታት ክንውስኸልኩም ኢና። ቅሕፅልሚ ምስ ሓደ ደራሲ ፊልምታት ዝኾነ ደበሳይ ወልዱ ዝተኻየደ ቃለ ምልስ ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ብልፅግናን ኣይተ ኣደም ፋራሕ ነቲ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጠረ ኩነታት ኣመልኪቶም ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ሕቶ ይግባኣኒ ዝለዓለሎም ከባቢታት ብሕጋዊ ሰላማውን ውሳነ ህዝብን ዝረጋገፀሉ ኣገባብ ንምፍታሕ ተደጋጋሚ ዘተታት ከም ዝተገበረሉን ኣብ ስምምዕ ዝተበፅሐን ከም ምዃኑ መጠን ንመምርሕታት እቲ ስምምዕ ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ንሶም ወሲኾም ብመሰረት እቲ ስምምዕ መንግስቲ ፌደራል ንትግባርኡ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ የሳልጥ ምህላው ብምግላፅ ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ጎንፅን ፅሕተራን ፈፂሙ ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ኩሎም ኣካላት ክርድእዎን ንስምምዕ ፕሪቶርያ መጥሓስ ምዃኑን ብምርዳእ ኣብ መድረኽ ይኹን ኣብ ትግባርኡ ነዚ ስምምዕ ዝጥሕስ ኮነ ዕለታዊ ሰላምን መነባብሮን ህዝቢ ዝርብሽ ተግባራት ካብ ምፍፃም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም። ኣብዚ ጉዳይ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣዘራሪቡ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሓ ዘዳለዎ ፀብጻብ ድሕር ዜና ክስዕብ እዩ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ኮሬ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይጋፋሕ ከም ዘሎ ዝተገለፀ ገበን ጠለፋ ወይ ምዝራፍ ንደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ንምምላስ ከም ዝተፀገሙ ስድራታት ገሊፆም። ፖሊስ ናይቲ ዞባ ብወገኑ ጓለይ ተጠሊፋትኒ ኢሉ ናብ ምምሕዳር እቲ ዞባ ዘመልከተ ስድራ የለን ክብል ብምሕባር ኣጀንዳ ዝሰኣኑ ኣካላት ፖለቲካዊ ትርፊ ንምርካብ ዝገብርዎ ዘለው ምንቅስቓስ እዩ ክብል እቲ ጥርዓ ነፂግዎ። ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዘማ ዝተባሃለ ውድብ ድማ ኣብቲ ዞባ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት 24 ደቂ ኣንስትዮ ምጥላፈን ምርግጋፁ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፁ ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤል ሎሚ ንግሆ ዓርቢ ኣብ ውሽጢ ኢራን ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዳ ሽሞም ንዘይተፀርሑ ሰበስልጣን እስራኤልን ኣሜሪካን ዝጠቐሳ መራኸቢ ብዙሃን ኣሜሪካ ፀብፂበን። ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ኣብ ሓያለው ከተማታት ኢራን ዝተወልዐ ክኸውን ከሎ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኢራን ኣብ ጥቓ ከተማ ኢስፋሃን ፍንጀራታት ከም ዝተሰምዐ ፀብፂበን። ዒላማ መጥቃዕትታት እስራኤል ሽዑ ንሽዑ ኣይተገለፀን። ኢራናውያን ንደብዳብ እስራኤል ስዒቡ ሒነ ክፍፀም እዩ ብዝብል ስኽፍትኦም ገሊፆም። ኩናት ኣዕናው እዩ ክብሉ እውን ፀዊዖም ኣለው። ዓሊ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ ከም ርእቶይ እስራኤል ንሃገርና ንምጥቃዕ ድሌት ኣለዋ። ሸቶና ክኸውን ዘለዎ ንባዓልና ምክልኻል እዩ። ንሃገርና ብትብዓት ክንከላኸል ኣለና ኢሉ ጥሮተኛ ምጥፋእ ሓዊ በሁሩዝ ድማ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ኩናት ኣይንደልን። ኩናት ኣዕናው እዩ። ኣንጻር ኩናት ኢና ኢራናውያን ይኹኑ እስራኤላውያን ወይ ኣብ ጋዛ ሰብ ክቕተል ከሎ ሕጉሳት ኣይኮናን ኢሉ። ብዛዕባ እዚ ካብ መምሕዳር ባይደን ዝተዋሃበ ወግዓዊ ርኢቶ የለን። ንሮይተርስ ቃሉ ዝሃበ ሓደ በዓል ስልጣን ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ግብረ መልሲ ናይ ምውሳድ ትልሚ የለን ኢሉ። ሚኒስትራት ወፃኢ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 7 ብዛዕባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምዝርራብ ኣብ ናይ ጣልያን ደሴት ካፕሪ ሎም ዓርቢ ከም ዝተኣከቡ ተፈሊጡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ብዛዕባ ዳሕረዋይ ምዕባለ ማእኸላይ ምብራቕ ርእቶ ኣይሃቡን። እስራኤል ኣብ ደቡብ ንዝርከብ ኣሃዱ ምክልኻል ኣየር ብምጥቃዕ ዕንወት ንብረት ኣውሪዳ ክብል መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ሶርያ ሳና ሎም ዓርቢ ንወታደራዊ መግለፂ ብምጥቃስ ገሊጹ። እቲ ከባቢ ብኣንፈት ምብራቕ እስራኤል 1500 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ። ኣሜሪካ ትማል ሓሙስ ሕቡራት መንግስታት ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣባልቲ ዓለምለኸ ትካል ከይትኸውን ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ተጠቒማ ጠጠው ኣቢላቶ ኣሜሪካ ነፃ ሃገር ፍልስጤም ብመገዲ ሕቡራት መንግስታት ከይኮነስ ኣብ መንጎ እስራኤልን በዓል ስልጣን ፍልስጤምን ብዝካየድ ቀጥታዊ ልዝብ ኣቢሉ ክምስረት ኣለዎ ኢላ ሃገረ ፍልስጤም ኣባል ሕቡራት መንግስታት ኮይና ተቐባልነት ክትረክብ ኣለዋ ብዝብል ን193 ኣባል ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ንዝቐረበ ንድፊ ኣሜሪካ ብድምፃ ስዒራቶ ፍልስጤማውያን ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም ኣባል ዘይኮኑ ተዓዘብቲ እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ እዚ ኣብ 212 ኣጓፅራ ፈረንጂ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ሃገር ክትኸውን እያ ንዝብል ኣፍልጦ ዝሃበ እኳ እንተነበረ ሙሉእ ኣባል ሕቡራት መንግስታት ክትኸውን እንተኮይና ግን ደገፍ ቤት ምክሪ ፀጥታን እንተወሓደ 2 ድምፂ ሓፈሻዊ ጉባኤን ክረክብ ኣለዎ ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓጓ ትማል ሓሙስ ዝተኸበረ በዓልቲ ነፃነት ምክንያት ብምግባር ሞት ዝተፈረዶም ዝርከብዎም ንልዕሊ 4,000 እሱራት ምሕረት ሂቦም ዚምባብዌ ደማዊ ኩናት ድሕሪ ምክያዳ ካብ ግዝኣት ውሑዳት ፀዓዱ ነፃ ካብ እትወፅእ 44 ዓመት ኣቑፂራ ኣላ ናይቲ ሃገር ስም እውን ካብ ሮዶዣ ናብ ዚምባብዌ ተቐይሩ እቲ ኣብ ውሽጢ ካብ ሓደ ዓመት ዝወሓደ ግዜ ንካልኣይ ግዜ ዝወሃብ ዘሎ ፕሬዚዳንታዊ ምሕረት ደቂ ኣንስትዮ ኣረጋውያን ብከቢድ ዝሓመሙን ገለ ሞት ተፈሪድዎም ዝነበሩን ተረባሕቲ ዝገበረ እዩ ሚናንጓጓ ሞት ፍርዲ ክተርፍ ከምዝድግፉ ገሊፆም ኣለዉ ካቢኔ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ነዚ ደጊፍዎ ኣሎ ሕዚ ብፓርላማ ክፀድቕ ይፅበ ኣሎ ሚናንጓጓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጉንበት እውን ብተመሳሳሊ ን4,000 እሱራት ምሕረት ሂቦም ነይሮም ዚምባብዌ ኣብቲ ግዜ 17,000 ክእሰሩሉ ኣብ ዝኽእሉ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣስታት 22,000 እሱራት ይርከቡ ነይሮም ብመሰረት ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ስልጣን ኤጄ ባንጋ ከም ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ቀዳማይ ዓመቱ ከብቅዕ ይቀራረብ ኣሎ ባንኪ ዓለምን ዓለምለኸ ትካል ገንዘብን ናይ ጽድያ ኣኼቦኦም ኣብዝሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይካይዱ ኣለዉ ባንጋ ዙርያ ዓለም ተበጻሕነት ክንክን ጥዕናን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ንምስፋሕ ሓደስቲ ተበግሶታት ኣጉሊሆም ኣለዉ ምስ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ብድሆታት ድኽነት ግጭትን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ፍጹም ማዕበል እዩ ዝፈጥር ዘሎ ኢሎም ናይቲ ትካል ጠመተ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት ጽልዋ ዝህልዎ ስግረዶ ፕሮጀክትታት ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመት 1.1 ቢልዮን መናእሰይ ንስራሕ ድልዋት ክኾኑ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ 325,000,000 ስራሕ ንምፍጣር ኢና ንጓዓዝ ዘለና ኣብዚ ዓብዪ ክፍተት ኣሎ ምፍጣር ስራሕን ምዕባለን ድኽነት ንምቅላስ ዝበለፀ መንገዲ እዩ ኢሎም ኤጄ ባንጋ ኣብ መወዳእታ ኩባንያ ኢንተርኔት ጉግል ኣብ ጋዛ ኣብ ኩናት እናሃለወ ንመንግስቲ እስራኤል ቴክኖሎጂ የቕርበ ኣሎ ብዝብል ተቃውሞ ስዒቡ ን28 ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ሰጉጉ እቲ ምብራር ብቕድምቲ ማሊ ረቡዕ ብጉግል ተረጋጊጹ ኣሎ 9 ሰራሕተኛታት ኣብ ኒውዮርክን ሰኒቨል ካሊፎርኒያን ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ጽሕፈት እቲ ኩባንያ ብኮፍታ ተቃውሞ ብምግላጾም ብፖሊስ ድሕሪ ምእሳሮም እዩ እቲ ኩባንያ ነቲ ምብራር ዘረጋገጸ ኩባንያ ጉግልን ኣማዞንን ንመንግስቲ እስራኤል ኣገልግሎት ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ካልኦት ቴክኖሎጂን ክህባ ኣብ 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ እተፈረመ ናይ 1.1 ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ኒምቡስ ዝተፈረመ ኮንትራክት እዩ ምንጭ ናይቲ ተቃውሞ እቶም ተቃውሞታት ብቐንድነት ንኣፓርታይድ ቴክኖሎጂ ኣይትሃብ ኖ ቴክ ፎር ኣፓርታይድ ብዝበሃል ጉጅለ ዝውደብ ዘሎ እዩ ጉግል ግን ኒምቡስ ከም ኣፅዋር ወይ ንምእካብ ስለያ ኣይውዕልን ኢሉ ጉግል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ስጉምቲ ምብራር 28 ሰራሕተኛታት ንገሊኦም ሰራሕተኛታት ስርሖም ከይፍፅሙ ዘስግእ ሃዋህው ብምፍጣር ስርሖም ከይሰርሑ ዝገብር ፈፂሙ ተቐባልነት ዘይብሉ ጠባይ ብምርኣዮም እዩ ኢሉ ኖቴክ ፎር ኣፓርታይድ ኣብ ዘውፅኦ ብሎግ ግን ጉግል ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ፅሕፈት ዝነበረ ሰላማዊ ኮፍታ ኢሉ ዝገለፆን ኣብቲ ተቃውሞ ካብ ዘይተሳተፉ ሰራሕተኛታት ብዙሕ ደገፍ ዝረኸበን ፍጻመ ይሕስብ እዩ ዘሎ ክብል ከሲሱ እዚ ውፁእ ሒነ ምፍዳይ እዚ ጉግል ልዕሊ ንሰራሕተኛታቱ ምኽባር ነቲ ብጃምላ ዝቐትል መንግስቲ እስራኤል ዝፈረሞ ናይ 1.2 ቢልዮን ዶላር ኮንትራክት ከም ዘኽብር ዘርኢ ንጹር ምልክት እዩ ኢሉ ኖ ቴክ ፎር ኣፓርታይድ። ሰራሕተኛታት ጉግል እቲ ኩባንያ ኣብ ዝፍፅሞም ውዕላት በብእዋኑ ተቃውሞታት የልዕሉ። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዘማዕብለሉ ኣገባባት ድማ ስነ ምግባራዊ ጉድለት ዘለዎ እዩ ክብሉ እቶም ሰራሕተኛታት ሻቆሎቶም ይገልፁ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ቪኦኤ እዩ ዝተከታተልዎ ዘለኹም ፈላማይ ሪፖርት። ናይ ግዝኣት ይግባአን ሕቶ ዝለዓለሎም ከባብታት ብሰላማውን ሕጋዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ እዩ ኢሎም ምክትል ፕረዚደንት ውድብ ብልፅግና ኣቶ ኣዳም ፍራሕ። ኩሎም ኣካላት ንስምምዕነት ሰላም ተጋዛእቲ ክኾኑ ይግባእ እውን ይብሉ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅዋዕ
ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእከል ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ምክትል ፕሬዚደንት ውድብ ብልፅግናን ኣይተ ኣደም ፋራ ንሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሕቶ ይግባኣኒ ዝለዓለሎም ከባቢታት ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ከም ዝፍታሕ ተዛሪቦም
የህዝብ ወሳኝነትን ባረጋገጠ ኣኳን
ውሳነ ህዝቢ ብዘረጋግፅ መንገዲ መፍትሒ ንምሃብ ዘተተኻይዱ ኣብ ምርዳእ እውን ተበፂሑ እዩ። ብመሰረትዚ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ስምምዕነት ንምፍፃም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይፍፅም ኣሎም። ካብዚ ወፃኢ ዝካየድ ነገር ፃሕታራይ ኣካይዳን ተፃቦን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ከም ዝጠሓሰ እዩ ዝቁፀር እዮም ኢሎም ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ራያ ኣላማጣ ዝተፈጠረ ልውጥ ተኽሲ ስዒቡ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ብዕሊ ፈላማይ መብርሂ ዝሃቡ ኣይተ ኣደም ፋራ ኩሎም ወገናት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ከኽብሩ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ጉዳይ ርእቶ ዝሓተትናዮም ኣካባቢ ኮሚቴ ምምላስ ውሰን መንነት ራያ ወሎ ኣምሓራ ኣይተ ሃይሎ በራ ህዝቢ ይውስን ዝተባሃለ ከም ዝቕበል እውን ንኩሉ ዝምቹ ኩነታት ድማ ክፍጠር ከም ዝምነዩ ገሊፆም
ሁለቱን ህዝቢ ለማጋጨት ለምን ተፈለገ ማለት
ክልቲኡ ህዝቢ ንምጉናፅ ንምንታይ ኣይተደልዩም? ድምፂ ህዝቢ ወሳኒ ብዝኾነ መንገዲ ክፍፀም ኣለዎ። ንሕና ዝኾነ ሰብ መንነቱ ገዲፉ ንዓና ይምሰላ ይበልናን። ትግራዋይ ብመንነቱ ኣምሓራይ እውን ብመንነቱ ኸሪዑ ዝነብረሉ ማዕርነት ዝሰፈነሉ ባይታ ይፈጠር ኢና ኢልና እዮም ኢሎም ኣብቲ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰመረን ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝቕነ ንማዕኸና ዜና ብዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ከባቢ ራያ ኣላማጣ ዘጋጠመ ተፃቦ ኣብ መንጎ ከባቢያዊ ናይ ፀጥታ ኣካላት ዘጋጠመ ምንባሩ ገሊፆም ነይሮም።
ካብቲ ከባቢ ዝበሃል ተንቀሳቂሶምን ዝገብርዎ ተወሰሉፍቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ተፈናቀሉ ምልሻታትና እውን ክምለሱ ይደልዩ ክንደይ ናይ ክራማት ይሓሊፉ ምስ ኣብኦም ዝረኣይ ናይ ምጥፋእ ነገር እውን ኣሎ እቲኦም ድማ መፂኦም ድንኩይዎም ስለ በዚ ዘጋጥም ግጭታት ነርቲ ግጭት ምስቲ ምሕዳር ዝፈጠሮ ሕጡቅ ዝወልዶ ሕጡቅ ዘዋፍሮ ዝግበር እዩ ምስቲ ናይ ፌደራል ናይ ፀጥታ ትካል ዘጋጥም ሓንቲ ነገር እውን የለን። እዚ መበገስ ጌርካ ክሻብቲ ቦታ ላማጣ ከባቢ ተበፅሐ ኣሎ
መንግስቲ ፌደራል ዘንሰሓቡ ኢሉ ዝገለፆም ከባቢታት ዘየካትዑ ናይ ትግራይ ቦታታት እዮም ኢሎም ከም ዝኣምኑ ብምግላፅ ኣብቶም ከባቢታት ዝተመስረቱ ምምሕዳራት ከፈርሱን ዕጡቃት እውን ዕጥቂ ክፈትሑን ተስማዕሚዕና ኢና ኢሎም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃ መቐለም።
የቀኒልና ሙልጌታ። ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ክንቀፅል ናይ ዓለምና ምሩፃት ጎየይቲ ኣትሌታት ናብቲ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ኣብ ለንደን ዝካየድ ቅድድም ማራቶን ንምስታፍ ይኣትዉ ኣለዉ። ብሕልፊ ኣብ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ሓያል ንሕንሕ ክህሉ ከም ዝኽእል ትካል ዜና ሮይተርስ ዝለኣኹ ሪፖርት ይሕብር። ኣብ ቅድድም ማራቶን እቲ ዝቐልጠፈ ሰዓት ዝወነነት ኢትዮጵያዊት ትዕግስ ተሰፋ ካብ መንጎኡተን ትሕቲ 2:17:40 ግዜ ማራቶን ዘመዝገባ 7 ምሩፃት ኣትሌታት ሓንቲ እያ። ብሕልፊ 3 ኣትሌታት ኣዝየን ተናሓናሓቲ ክኾነአን ኣብ ጎላጉል ለንደን። ትዕግስ ተሰፋ ኣብ ማራቶን በርሊን ጀርመን ርሕቐት ማራቶን ንምሽፋን ዝወድአላ ግዜ 2:11:53 እዩ። ንሳ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተሓዊሳ ኣብ ዘካየደቶ ውድድር ወናኒ ተሓድሽ ክብሮ ወሰን ገይርዎ ኣሎ። ትዕግስቲ ኣብ ማራቶን ለንደን ነቲ ብኬንያዊት ሜሪ ካይተኒ ዝተመዝገበ ክብረ ወሰን ማራቶን 2:17.01 ሴኮንድን ግዜ ክትሕምሽሹ እያ ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ። ትዕግስቲ ናብ ለንደን ምስ ኣተወት ዝሃበቶ ርእቶ ኣሎ።
ለንደን ብምምጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። የለንደን ህዝብ በጣም ደስ የሚል በሞራል ነው የተቀበሉ።
ንፈለማ ግዜ ናብ ለንደን ስለዝኣተኹ ኣዝዩ ሕጉስቲ እየ። ህዝቢ ለንደን እውን ኣቀባብላ ገይሮም ለዮም። ናብ ለንደን ክመፅእ ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ኣዝየ ታንጤ ነይረ። ዓላምየይ ብዝሃበኒ ስልጠና መሰረት ሙሉእ ምድላው ገይረ ኣለኹ። ስለዚ ንሰንበት ቅርብቲ እየ።
ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ዝካየድ ማራቶን ለንደን ንካልእ ተቀዳዳሚት ትውልዲ ኢትዮጵያዊት ብዘግነታ ግና ሆላንዳዊት ዝኾነት ስቲፈን ሓሰን እውን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ንሳ ኣብቲ ዓሚ ዝተሳለጠ ማራቶን ለንደን ዓንቀፍቀፍ በዚሕዋ ነይሩ። እቲ ዘገርም ግና ስቲፈን ሓሰን ክልተ ግዜ እግራ ንኽድረዝ ክትብል ነቲ ውድድር ንኽተቋርፅ ተገዲዳ ነይራ። ኣብ መወዳእትኡ ግና ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈትሉ ቅድድም ማራቶን ብዓወት ዛዚማቶ። ካልእ ትኹረት ክግበረላ ዝግባእ ተቀዳዳሚት ማራቶን ኬንያዊት ሻምፒዮን ማራቶን ኦሎምፒክ ዝኾነት ፒርስ ቺፕቸሮይ እያ። ከምዚ ትብል፣
ተመሊሰ ናብዚ ዝመጻእኹ ኣማሳዊት እየ። ንኣምላኸይ ድማ የመስግኖ፣ ምኽንያቱ ተጐዲእ ስለ ዝነበርኩ ንማራቶን ኒውዮርክ ሰሪዘዩ እየ። ኣብዚ ስለ ዘለኹ ግና ንኣምላኸይ የመስግኖ። ዋላ እኳ ገና ካብ መጉዳእቲ ይምለስ እንተሃለኹ ጥዕናይ ድሓን ኣለኹ። ዓመ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘነቲ ውድድር ምዝዛመይ ሕጉስቲ እየ። ሰንበት ኣብ መንጎ ብርቱዓት ተወዳደርቲ ከም ዝሳተፍ ይፈልጥ እየ። ቀሊል ከም ዘይከውን እውን ይርዳኣኒ እዩ። ሓያል ውጥረት ኣሎ። ምስ ብርቱዓት ደቂ ኣንስትዮ እየ ክወዳደር። ቀሊላ ይኾነለይን፣ ግን ብደገፍ ኣምላኽ ክንፍጽሞ ኢና።
ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሻምፒዮን ማራቶን ኒውዮርክ ታምራት ቶላ፣ ኣትሌት ኣሌክሳንደር ሙቲሶ ሙንያኡ፣ ዳዊት ወልድየን ክንዴ ኣጥናውን ብርቱዕ ንሕንሕ ይጽበዮም ኣሎ። እንተኾነ ንዓም ሻምፒዮንን ወናን ክብረ ወሰንን ማራቶን ከልቪን ኪፕቱም ኣብ ማራቶን ለንደን ኣይክወዳደርን። ኬንያዊት ሻምፒዮን ማራቶን ዓለም ሩት ሸም ጌቾ ርእቶ ኣሂባላ ከምዚ በለት፣
ኣብቲ ድሕሪ ሰንበት ዝካየድ ቅድድም ማራቶን ፌዴሬሽን ኣትሌቲክስ ኬንያ ምሩፃት ኣትሌታት ክሓሪ እዩ። ምክንያቱ ማራቶን ለንደን ንኬንያ ዝውክሉ ኣትሌታት ዝሕረየሉ ናይ መወዳእታ መድረኽ ስለዝኾነ ሰንበት ጽቡቕ እንተጐየ ካብ መንጎ ዝምረፁ ሓንቲ ናይ ምዃን ዕድል ክህልወኒ እዩ። ንሃገረይ ስለ ዝውክል ድማ ሕጉስቲ እየ።
ማራቶን ለንደን ኣብ ታሪክ ቅድድማት ማራቶን ዓለም ብሕልፊ ንዝተዓወቱ ብመሰረት ዝውሃብ ገንዘባዊ ሽልማት ናይ ገዛእ ባዕሉ ስፍራ ዝሕዘሉ ወቕቲ ክኸውን እዩ። ቀዳማይን ካልኣይን ዝወፁ ተቐዳደምቲ ነፍሲ ወከፎም $55,000 ክሽሎም እዮም። ክንቅጽል መደብ ቅሕጽልቢ ፍሉጥ ደራሲ ፊልምን ድራማን ደበሳይ ወልዱ ዝፀሓፋ ፈላመይቲ መፅሓፍ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሪቓላ። ኣብቲ ምረቓ ዝተረኽበ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንገለ ተሳተፍትን ደራስን ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ መደብ ንሎቢ ቀሪብናልኩም ኣለና።
ኣሕዋት ኣሓት፣ ነዚ መደብ ዘደለናዮ ኣኽቢርኩም ምምፃኹም ብልቢ ነመስግን። ደራሲ ደበሳይ ወልዱ ካብቶም ኣዝዮም እነድንቖም ሓደ ደራሲና እዩ። ልዕሊ 24 ተኸታተልቲ ናይ ሬድዮ ድራማ፣ ልዕሊ 8 ተኸታተልቲ ከም በዓል ኳና፣ ማጨሎ፣ ሂወት፣ ፀፀር ዝኣመሰላ እውን ሰሪሕ እዩ። ፈልፋሊ ስነ ጥበብ ዓቕሙ እዚ ኢልካ መወዳድርቲ ዘይብሉ እዩ ክትገልፆ ከለካ። ደበሳይ ወልዱ እንኳዕ ሓጎሰካ።
ዝበዝሕ ዝሰርሐን ድራማታት ድዩ ዋላ ፅሑፋት ንድሕር ዳሪእኩሞ ንቋንቋ ትግርኛ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ከለና ከም ትፈልጥዎ ትግርኛ ንምጥፋእ ብዙሕ ነገራት ተኸይድ ነይሩ። ንሱ ዝጥቀመለን ቃላት ግን ትግርኛና ንኸይሃስስ ንኽምዕብል ዓብ ተራ ንፃዊት ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ዝሕጉሰካ ስለምንታይ ገሊኡ ዘይርዳእካ ቋንቋታት ካብኡ ኢካ ትርዶ ምስተኸታተልካ ድራማታት ድማ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ማ ጭሉ ዝበዝሕ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ካልኦትን ኣለዎ ከም ዝኣመሰሉ ደረስቲ ኣልበናስ ናይ ብሓቂ ዕድለኛታት ኢና ሞ ክብሪ ግቦ ማለት እዩ
ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ቁርብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበርናሉ ግዜ ብዙሕ ሰነዳት ንደሊ ነርና ነቲ ንፅሕፎ ክንደሊ እዚኣ ትሕሸኩም እዚኣ ይትሕሸኩም እንዳበለ ይሕግዘና ነይሩ ብቁር ኩሉ ሕቡብ ፖዘቲፋዊ ተሓሳስባ ንሰብ መዓዲ ዓራቂ ካብ ዝተፈላለየ መገድታት ማሕሪ ስድራ ቤት እንደበሳይ ወልዱሲ ማሕሪ ከምዝኾነ ኣሚኖም ብዙሕ ክዋስዓሎም ኣብ ርእሲ ውልቃውናቶም ዝሓትዎ ብዙሓት እዮም ከም ኣብነት ማጨሎ ክንብል ከለና መቀየሮ ናይ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ሕብረተሰባት ኮይና ብዙሓት ዝተባኣሱ ስድራ ቤት ኮፍ ኢሎም ከለዉ ኣነ ዝፈልጦም ክልተ ስድራ ቤት ነይሮም ኣብቲ ገዛ ሰላም ዘይነበሮም ነቲ ፊልምታት ክርእዎም ጀመሩ ግን በቲ ፊልሚ ገይሮም ሲ ዓረቂ ዘይብሎም ተዓረቁ ነይሮም ሕጂ ናይ ሕብረተሰብ ጠያሪ ናይ ሕብረተሰብ ኣገልጋሊ ፀሓፊ ገለመለ ጥራይ ኣይኮነ
ሽመይ ዳዊት ይበሃል ደበሳይ ካብዚ ክርታተይ ካብቶም ንዕድመ ከይፈለዩ ነቲ ስነ ጥበብ ክዕንብብ ኢሉ ዝፅዕር ተባዕ ንፉዕ ንኩሉ ጓሳ ዝኾነ ጓሳ ህዝቢ ዝኾነ ባሕሪ እየ ዝብሎ ደበሳይ ብባሕሪ ክገልፆ ደሊ ካልእ ደበሳይ ድማ ተውሎ እዩ ንህዝብኻ ብዘይተጎላባንነት ክመርሕ ወይ ከገልግል ከማእዝን እየ ኢሉ ዝተበገሰ ተባዕ ዜጋ ሓደ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ሓበን ስማዓኒ ነዛ 201 ተፃሕፈት ብመልክዕ ሬድዮ ድራማ ዝነበረ ድማ ነቲ ምንባብ ዘይነበሮ ሕብረተሰብና ናይ ምንባብ ምትእትታው ምንባብ ከም ንምሃር ፍቕሪ ስለ ዘለና ኣብቲ ስራሓቱ ምንባብ ስለ ዝምህረና ዘሎ ቅኒትን መላግቦ ናይ ሰለስተ ወለዳታት ካይተረፈ እዩ ኣምፅኡ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ኣኻኺብና ኣብኡ መፂና ንኩሉ ርእዮ ተሓጒሰ ምሳይ ዝባዕሉ ብፅት ድማ ብዛዕባኡ ከም ዝበልክዎ ባሕሪ እዩ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ካብ ብጭልፋ ገይሮም እዮም ክዕልሉ ምስዮም ወይ ዛንቱኡ ክነግሩ ምስ እዮም እምበር ናይ ደበሳይ ነጌርካን ተሪክካን ስለ ዘይወዳእ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ ናይ መወዳእታ እዋን ከምቲ ዝበልኮ ቅኒትን መላግቦን ለውጢ ናይ ሕብረተሰብ መሃሪ ስለዝኾነ ኣማእዛኒ ስለዝኾነ እዛ ማጨሎ ትብል ድራማ ዘይተኸታተላ የለን ኣዴታት ካይተረፋ ባስ ክስቀር ከሎ ዋይ ማጨሎ ሰዓት ኣኺልኒ እዩ ቁኖ ካይተረፋ ቁኖ እንገዲፈን ማጨሎ ምስረኣኹ ሕሸኒ ዝብሎ ነረ እንታይ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ስጥመት እቲ ህርመት ናይቲ ሕብረተሰብ ጠፊኡ ዝነበረ ታሪክ ኣብ ምዕቃብን ኣብ ምምላስ ናብኡ ስለ ዝሰርሐ ስድራ ቤታት ብኣንቺ መንቺ ዝባታታና ዝነበራ ስድራ ቤታት እውን ነቲ በቲ ማጨሎ ገይሩ ኮፍ ኢሎም ከሎ ተባኢሶም ተኸርዮም ፀንሑ ስድራ ቤታት ኣቦን ወድን ሓውን ሓፍትን ነቲ ናይ ማጨሎ ምስ ረኣየ ነፍሲ ምሓሩ ናይ ስዒድ ዝዋስኦ ዝነበረ እቲ ካራክተር ንባዕሉ ሲ ንብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብ ንቡር ዝመለሰ እዩ ሕጂ ሓኪም ካይከድካ ወይ ግዜ ካይቀተልካ ሓኪም ዝኾነልካ መድሃኒት ካይወሓትካ መድሃኒት ዝኸውን እዩ ስለዚ ደበሳይ ንዓይ ባሕሪ እዩ ቅኒትን መላግቦን ነቂቡ ብስነጥበ ብፅሕፈት ብኩሉ ሞያ ዝዓይ ህርኩ ስለ ዝኾነ ኣብዛሎ ምሸት እውን ለወባ ናተይ ብዙሓት ፀሓፍትን ደረስትን ነሮም እዮም ሕጂ ኣብዛ ናይ ሎም ዝፅሕፎ እሱ ዝፅሕፎ ከዓ ኣብቲ ህየሳ ናይ ቋንቋታትና ጠፊኡ ዝነበረ ንዑ ባካብ እናገበረ ባህላዊ ኣጠቃቅማ ወይ ከዓ እቲ ትግረኛዊ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ንዑ ንከይሃስስን ከይበርስን ናብቲ ውሉድ ወለዶ ናብቲ ሓደሽቲ ወለዶታት እውን ናብኡ ዘሰጋገረ ድልድል ስለ ዝኾነ ደበሳይ ውዱ እዩ ባሕሪ እዩ ከም ዝበልኮ ስለዚ ኣብ ዘሎ ምሸት ከዓ ከም ለወባ ብዙሓት ደበሳይ ንክፍጠሩ ተስፋ ይገብር ይቐኒየለይ
ሽመየዲድ ኪዳን ኣበሃል ሎም መዓልቲ ኣብ ናይ ዝፈትዎ ዓብሓ ወይ ደበሳይ መመረቕታ መውዕለይ ብጣዕሚ ተሕጉስቲ እየ ስራሓቱ ጥራይ ደይኮነ ሲ ዋላ በቲ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ደበርክቶ ተሳትፍነቱ ከም ክሰምዖ ከለካ ሓበን ስምዓካ ደበሳይ ከዓ ኣኻኻቢ ጠርናፊ ሓላይ ብስድሩኡካ ዕውት በቃ ንፉዕ ኣቦ ደበሳይ ዕድመን ጥዕናን ሃብካ ዕድመን ጥዕናን ሂብዎ ከዓ ብዙሕ ፍርያት ከም ደፍሪ ከዓ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ
ዘሚኬል ኣቋምካ የለ ሓጎስ ዝበሃል ሎማ ኣንቲ በዚ ናይ ደበሳይ ወልዱ ዝነበረት ናይ መታዕቢተይ መፅሓፍ ዝሕትመት ዝገበራ ብጣዕሚ ፅፍፍትን ፅብቕትን ልክዕ ደበሳይ መታዕቢተይ እዩ ከምታ ኣብታ ስእሊ ዘሎ ን24 ሰዓት ኣስታኑ ከይዓፆ ፍሽኽ ኢሉ ጓዓዝ ሰብ ብሉፅን ቀስተ ናይ ገዛውትና ስለ ዝኾነ ኣብዛ ናይ ዚኣ ሎማ ዓንቲ ዝተሳተፍኳ ናይ መፅሓፉ መመረቕታ ብጣዕሚ ሕጉስን ሕቡንን እየ ብዝበለፀ ከዓኒ ደበሳይ ዕድመን ጥዕና ንሃብካ يغنيلي
رايح جمبر بقطة أنا بأسمرا خالف بعلو دراسي دبساي ولدو أم أسمرا له أبزي تمرقت مصحفك وزيرو تعبي تساتي فنيري كم سمع خايا بزحات ون رئيتو تات هبوم بزعبا خان بزعبا مصحفك اسك بقطة أنا بتي حتو صغا دراسي خا بزحات عبيت في المتاد دريسكا خم ون ريدو دراماتات وزيرو تعبي أب كل تشحن حادن أب ريدو دراما زنبرت نقزبلت مصحف وتعالى أسلم انتاي نعا أب مصحف درجة مريسكا
الرأي غني اللي دكتور ولدين أنا ما نقول لهم زوم يتقام كربوز أنفو كبرات أخوات تابسة داويت إرناس ونكي اليوم بلد مسجن نتوام هذا واشنطن دي سي نتحفو من المراء اللي مدد يودوا كلهم عفشا بعورو دماء تابسة بازجي تابسة أمريكا زمن نخبرين أبناقة المسجن بسخوتو ما بحطوها قاعدتو وزيرو كأباش عموش تزي أسلام أربعة عمتات ليها تسلوا على الحجران أفتايتي ما يلدي الدراماتات مرش بوتات عز تذكرت دراما إذا دراما زيها بغندو عوشت حدث السب هيوات نايت حدث السبعتها محيالين بقومين قومتات نايت زال على كذا عباب اللي ستاق الحمد صدراء من الحمد صدراء دي بات حدو نسأل حين اي مكي ببار بحالين ياتان كعكاب بدخل ادماء خامس مر بقبور ما يمكي ببار بحالي مستيوات يسأل انوات عبلي حتر دراما بلوش سب بمتحف كاعتنا وين سير مخصر حي حتى من إلا دوامني أزي حضر قحي متحف مخزبرة مدرقني المالك بذلك أزي ما يريد يدرى مخصو حسين زدوني من إشياتهم موكس قد كون كسعيدة زي بالإنكس لجنبني بحفو شئو ما يريد يدرى ما حنصب تمحلالي شو كان أي رقبوس لزي تقعيل أنا بيش كحتو كسلوس لزي تقعيل مغط قلت ولدتات تسرني دائمي كان قطعني شو كان متحف كان تحطا مديرا معرض
سبق يعني لنا دراسي دبساي ولدو أبزوان زي ترأي زلا نواح فيلم عرفي مع بات مستودات ويابت مونغو كلاق زيان ملسا كان خوون بصرافة صبو عدل من إلكا أبزا حداش درسة مسحف كاون أي وزيرة تعبي
نتعف عبا بنا نتعيك بجدا من أسلكا وزيرة تعبي حيار اللي تتكون ويتفكر اللي تتكون حيلين أي تدرسة ترح حيلين أي حيلين أي تنتوافعتون زلع على ترى ميروي كلهم تبغى استفاقهم ينجحون العلتين تاع كاملين تلبلهم على العبد المتحفاشين كلهم كانوا لا ينوس عقلتهم زي قلت حليل بس اللي كانوا وين جرت جهر وزرت عزاز ما جرت معلش ما تمت فاني كعيل فاني الجبر عدناي فاهم حالي اتوصلين بس كلهم زي هم زي ما برهم ترى متحيلين حيل جريعوا كفتا يمكن سبتن بكتا تلعن زي جبريا ممو وزي بقى تعني أبعتهم زي اللي كبرن جانان تجلس
ንተወልደን ጋሹና ዜና ናመስግን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አመክተታል ትርከቡ
እዚ ሬዲዮ ንትከታተልና በሐጽር ማዕበል በ19 25 ሜትር ባንድ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመውን በዩቲዩብን ፌስቡክን በቀጥታ ዝፍኖ ድምጽ አሜሪካ ይሁ ድምጽ አሜሪካ በአቋጻጽራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ሰብ 4 ፈረቃን ከመውን በአቋጻጽራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ሰብ 10 ፈረቃን ምሽት ማልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቅ ሰዓት መደብ ይሁ
كبراتنا عن الهلومي عربي زدالنا مدبات الزوم زتاخداتالكم وميمني روم ساناس لصانيحكم زتاخداتالكم نازلانا مسجنوكم صباحن دحر صباحن كرام سنبتن نتعنا مناسيات بحلفي نتعنا أمرو مناسيات زملكات مدب كنقربو لكمينا كيلاتات تعنا أمرو آتو يوهانس فرناندو درارن آتو آبيل مدانين كلتيوم كاب كندا آغاشنا كوخونيوم ናይ ጽባሕ ቁፀሮኹም ምሳና ይኹን እናበልና ሙሉእ ሰሙን ክነዳልወልኩምን ክነቕርበልኩምን ዝቐነና መደባት ስለተኸታተልኩም ዋዚና ኢና ነመስግነኩም ጽባሕ ኣብ ቀጥታ ኣይኮነን ኣብ ሳተላይት ክሳብ እንራኸብ ሶኒ ብቐጥታ ክንረኽበኩም ኢና ሰላም ዳሓነደሩ